Todos. Vamos a comenzar a rol de prensa. Intentaremos facela de unha forma resumida e iremos dar información como ven sendo habitual nas notas que fai a Secretaría Xeral. Como saben, a súa certade temos un pequeno acto de homenaxe ao Consello de Facenda, Valeriano Martínez e Quino Xardins de San Caetano. Se me permiten, vamos a facer, por tanto, unha rol de prensa resumida, insisto, coa independencia de dar toda a información de cada un dos asuntos. Ben, como ven sendo habitual, comenzamos polos datos da COVID. 13.835 casos activos, 49 se topan en UCI, o 27% destos pacientes non están vacinados, e son 4 menos que no día anterior. 227 personas se atopan hospitalizadas, tamén o 27,2% están sin vacinar, e son 9 novos ingresos nas últimas horas, aínda que son un 81% menos que no pico da ondas anteriores. E o resto, pois, se atopan nos seus domicilios. Nas últimas 24 horas non houbo que lamentar novos falecementos. A nivel comparativo, Galicia empeza a mellorar en relación coa media de España. De feito, estamos xa prácticamente na media, a 7 días estamos na media, e a 14 días Galicia está cun valor de 471, a media de España está en 441. En Galicia seguimos estando dentro das comunidades autónomas con menores ingresos, tanto en UCI como en planta. En UCI estamos na metade de España, ocupamos el 6,2% das camas, a media de España está no 13,4%, e en hospitalización ocupamos o 3,3% da cama, e no conxunto de España está no 5,2%. A positividade estamos no 10%, siguen sendo datos francamente malos. Certamente España está a 2 puntos por riba, no 12%. Somos a quinta comunidade autónoma con máis probas que realiza. Por dar un orden de magnitude, facemos 600 PCRs máis cada día por 100.000 habitantes que a media de España. Hai comunidades autónomas que fan 1.000 PCRs menos diarias que Galicia. E en Galicia non se computan as PCRs por pool, o cal evidente que estamos sendo probablemente unha entre as tres comunidades autónomas con máis PCR, por eso a incidencia que detectamos son incidencias máis altas que a media de España. Unha forma de ter pouca incidencia é facer poucas PCRs, pero entendemos que eso non corresponde a un comportamento razonable. En relación coa vacinación, somos a primeira comunidade autónoma en vacinación, tanto en primeira dose, como en segunda dose, como en terceira dose. En segunda dose estamos xa no 93,8, 4 puntos por riba da media de España. E en terceiras doses, aquí a diferencia é moito maior. Maiores de 70 anos, vacinados en Galicia con terceira dose, o 91%, 10 puntos máis que a media de España. Maiores de 60 anos, vacinados en Galicia, 89,2%, o doble que a media de España, que está en 45%. Pacientes vacinados con Janssen, vacinados coa segunda dose en Galicia, 81%, 49% a media de España, 31 puntos de diferencia. Por tanto, aquí sí quixera felicitar a todo o personal do Servicio Galego de Saúde, moi especialmente a enfermería e a todo o personal da logística, porque realmente, probablemente, sexa a rexión europea ou das rexións europeas con máis porcentaxe de vacina en doble dose e en terceira dose das máis de 300 rexións da Unión Europea. Os datos están a demostrar a relevancia da terceira dose. A incidencia en 14 días se está ralentizando e o seu crecemento no grupo de maiores de 60 anos está sendo menor que as evolucións anteriores. Nas últimas xornadas, a incidencia deste grupo de maiores de 60 xa está a descender. Así as cousas, coa vacinación de reforzo de maiores de 60 prácticamente finalizada, coa incidencia do virus alta, que está comprobado que se reduce coa administración da terceira dose, e despoñendo de vacinas, a decisión que adoptou Galicia, como saben, foi seguir vacinando no seguinte grupo de 50 a 59 anos, como non podía ser de outro xeito. O reitero, porque sería unha enorme irresponsabilidade darlle unha instrucción aos servicios de vacinación que parasen de vacinar na mentras non se reúne o Consello Interterritorial ou a Comisión de Saúde Pública. Tiñamos vacinas suficientes, as vacinas están amosando a súa efectividade e hai semanas que a Axencia Europea do Medicamento recomendou aos países membros a administración da terceira dose aos maiores de 40 anos. En este contexto, está previsto que hoxe a Comisión de Saúde Pública refrende a vacinación de reforzo de persoas de 50 a 59 anos, no que Galicia xa leva administradas 152.000 doses, é dicir, o 34% dos galegos e das galegas entre 50 e 59 anos xa están vacinados no día de hoxe. Seguiremos nas vindeiras datas vacinando a este grupo e faremos o propio tamén con todos os menores de 60 que recibiron no seu día AstraZeneca. Menores de 60 ata 40 anos que recibiron AstraZeneca serán tamén vacinados nos próximos días. E, por suposto, seguiremos coa vacinación dos nenos. Onte arrincamos con 12.741 nenos e nenas vacinados de 11 e de 10 anos, acudiu o 87,8% dos citados, o que ven acreditar outra vez outro enorme exemplo de responsabilidade, neste caso dos pais e das nais galegos cos seus fillos. No primeiro día xa conseguimos que estén vacinados o 8,63% da población diana coa primeira dose. Seguiremos vacinando hoxe e mañá pola tarde e o sábado todo o día para dispensar a 60.000 dose a 60.000 nenos e nenas de 11, 10 e 9 anos. Está previsto recibir outras 36.000 vacinas na primeira semana de xaneiro e outras 36.000 na segunda semana de xaneiro. Por tanto, estaremos no redor de 85-86% de nenos vacinados cunha dose antes de que comecen as clases no mes de xaneiro. No caso de que tivéramos máis vacinas, aseguraríamos que estuveran vacinados o 100% dos nenos e das nenas das edades entre 11 e 5 anos. Dependerá, por tanto, das vacinas que teñamos, pero polo menos xa estamos en condicións de poder confirmar 36.000 vacinas máis na primeira semana de xaneiro, 36.000 máis na segunda semana de xaneiro, máis a 60.000 que poñemos este fin de semana, este sábado, poderemos empezar as clases xa polo menos cunha primeira dose que nos dé un pouco de tranquilidade. O que toca é seguir mantendo as precaucións. Non coñecemos aínda con precisión as consecuencias das interaccións da ponte longa da Constitución e da Inmaculada. E, por tanto, aínda nos queda a finales desta semana, a principios da semana que ven, para ver a interacción de esos festivos. E, ademais, aínda descoñecemos a evolución da variable Ómicron, que é unha, como saben, unha nova variedade do virus moito máis contagiosa, eso parece que está confirmado, que vai a provocar, está provocando un incremento de incidencia, e por pouco que sexa esa incidencia, sempre leva consigo hospitalizacións e falecementos. Por tanto, con estas dúas variables, o que pedimos é extremar as precaucións e evitar comportamentos temerarios. Onte, tras ter coñecemento do brote que afectaba a 11 residentes na área de Santiago, vinculado a unha CEA, levouse a cabo un cribado para todo este colectivo. Foron citados 300 residentes. Temos que confirmar que hai 7 persoas infectadas polo virus como consecuencia desa CEA que se suman os 11 residentes inicialmente xa detectados, co cual estamos cun brote de 18 positivos. E tamén temos que agradecer a notificación que tivemos fai unhas horas do Tribunal Superior de Justicia de Galicia que validou en todos os termos a proposta da Xunta de Galicia para utilizar o certificado COVID como preceptivo nas entradas de ximnasios, das residencias de terceira idade, de eventos en interior de 200 ou máis persoas e eventos no exterior de 500 ou máis persoas. Por tanto, entrará en vigor na madrugada do venres o sábado de esta semana. Volvemos a reiterar a importancia do comportamento individual e colectivo, que é a clave das vindeiras datas para intentar manter as navidades e as festas en situacións, digamos, como as actuais. É dicir, con moita precaución e con moita prudencia. Ben, seguimos, se lles parece, dunha forma moi resumida, Autorizamos un gasto de 317.000 euros en el área de Pontevedra Salnés para comprar material COVID. Segundo asunto, este sí importante. Licitamos as obras do novo Centro Integral de Saúde Olimpia Valencia en Vigo por un importe de 12,8 millóns de euros. Será un dos grandes centros de atención primaria da legislatura. Ocuparemos un dos actuales edificios de audiencia provincial. Empezaremos a obra xa este ano. Temos 2,3 millóns de euros no presuposto vixente a partir de xaneiro e o prazo de execución desta obra que hoxe autorizamos a súa licitación é de 18 meses. Este centro permitirá unificar a atención sanitaria no barro das Travesas. De feito, ven a sustituir o Centro de Saúde López Mora e incrementará os servicios prestados neste centro, tanto en fisioterapia como en odontoloxía e en farmacia. Beneficiará a 42.000 vigueses, urxencias, 20 consultas de medicina xeral, 20 consultas de enfermería, 8 consultas pediátricas, 8 consultas de enfermería pediátrica, 2 consultas de odontoloxía, área de rehabilitación e, ademais, unha base do 061. É a primeira obra do Plan de Infraestructuras Sanitarias de Atención Sanitaria que acabamos de aprobar, que supón o plan na súa totalidade 37 novos centros de saúde, 14 reformas e abrangue o 25% da población de Galicia. Pois ben, este centro, que é o primeiro deste novo plan, xa ten unha cobertura de 42.000 cidadáns. Desde o ano 9 reformamos 92 centros, neste momento estamos facendo centros de saúde integral en Lugo e en Lalín, agora comenzamos o terceiro en Vigo e comenzaremos nos próximos meses o cuarto en Ourense. E en relación con Vigo, pois levamos 13 centros de saúde, 8 novos e 5 reformados. Concretamente, na cidade de Vigo, novos, Sampaio de Navia, Bouzas e Taboada Leal, reformados Lavadores, Colla e Rúa Cuba, e na área de Vigo, 5 novos, Tui, Oia, Panxón, Nigrán, Gondomar, Salceda de Caselas, e 2 reformas, Tomiño e Pazos de Borbén. Isto totaliza 8 novos centros de saúde, 5 reformas, 13 centros de saúde na área de Vigo e seguiremos traballando con este novo que acabo de reafirmar. Acabamos de finalizar as obras do Mechoeiro por un importe de 22 millóns de euros e seguiremos con obras de climatización no Hospital do Mechoeiro e tamén con algunhas obras no novo Hospital Público de Álvaro Cunqueiro, obras interiores de reordenación de espazos. Vimos a comprar 4 equipos de mamografía digital de tecnoloxía 3D para integrar no programa galego de detección precoz do cancro de mama. Un para o Hospital Gil Casares, outro para o Hospital Avente Lago na Coruña e 2 para o Hospital do Meixoeiro. É unha nova tecnoloxía coñecida como tomosíntese, está dentro do plan de cancro de mama, o screening de cancro de mama, que empezamos no ano 92 e ata o ano 2019, participou 80% das mulleres, fixemos 2,7 millóns de exploracións e baixamos a taxa de supervivencia, e incrementamos a taxa de supervivencia nun 13%, o 96,6% se consigue supervivencia, 83% fronte a supervivencia sin este sistema de screening de cancro de mama. Un asunto tamén moi importante que creo que merece a pena poñer en valor, aínda que xa foi comunicado parcialmente, por primeira vez aprobamos o plan de financiamento universitario máis ambicioso da historia de Galicia, con 3.000 millóns de euros de investimento para os próximos 5 anos no sistema universitario galego, anos 2021-2026. O obxectivo é seguir insistindo nunha universidade competitiva, nunha universidade onde se faga investigación, docencia innovadora e transferencia á sociedade. Son 3.200 millóns de euros, un 30% máis que os previstos inicialmente no plan 2016-2020. Deles, unhos 470 e pico millóns de euros xa os destinamos no ano 2022. Concretamente, 468 directamente o presuposto das universidades, máis 4,5 millóns de euros que aprobamos hoxe para a mellora enerxética das facultades e edificios das universidades galegas. Somos a terceira comunidade autónoma de maior investimento en términos de PIB no sistema universitario, o 0,71 de PIB fronte ao 0,58 da media estatal. Temos dous fondos, un fondo de financiamento non condicionado e un fondo de investigación. Nesos fondos hai subfondos en base a indicadores, gastos correntes vinculados á docencia, unha serie de indicadores de investigación, de relación con empresas do entorno, de innovación. Hai unha serie de novedades. Adicamos unhos 32 millóns de euros á mellora dos edificios das facultades que conforman as universidades. Creamos por primeira vez un subfondo de plan de viabilidade financeira que busca fomentar actuacións de mellora en aspectos concretos de universidades. E o fondo de investigación imos a reforzalo cun 41% máis. As universidades galegas terán unha capacidade de captación de 400 millóns de euros no ámbito do financiamento entre o ano 22 e o ano 26, o que supón un 41% máis que o anterior plan. Antes trabuqueime, o sistema de financiamento das universidades é 2022-2026, non 2021-2026. Bueno, quero felicitar, en primeiro lugar, os equipos rectorais, en segundo lugar, o Conselleiro de Educación, Cultura e Universidades e tamén o Conselleiro de Facenda por volver outra vez a anticiparnos e volver a dar tranquilidade e estabilidade ás universidades galegas ata a mediados da próxima legislatura. Por tanto, digamos que hai seguridade e estabilidade orzamentaria para o sistema universitario galego durante esta e a metade da legislatura seguinte ata o ano 2027. Creo que, sin dúbida, é un bo proxecto. Dos temas importantes de emprego que podemos agrupar. No ano 22 imos a desenvolver o Emprega Xuventude, que ten un presuposto de 52 millóns de euros. Hoxe aprobamos dentro de este plan os primeiros 13 millóns para o programa Investigo. Objetivo, personas de menos de 30 anos, centros de investigación públicos e privados sin ánimos de lucro. Se trata de contratar a 585 novos investigadores, entre 400 e 585 en función do réxime salarial, para actividades relativas a investigación sanitaria, transición ecolóxica, digitalización, big data e investigación cultural ou social. Quenes poden ser beneficiarios? As empresas cualificadas de base tecnolóxica, radicadas en Galicia, e tamén, por suposto, os centros de investigación, os centros tecnolóxicos, as universidades e as fundacións. Ademais deste programa Investigo, dentro do parámetro Emprega Xuventude, temos outro programa de 11,2 millóns de euros, tamén para mozos, que se incorporen a prazas de formación nas administracións públicas. Distinto será que terán que aprobar a oposición, no caso de que lles interese continuar, e o programa Talento 30, que son outros 22 millóns de euros para incorporación de menores de 30 anos con contratos en prácticas ou de formación en distintas empresas. Bueno, como ven, estamos intentando facer fincapé na contratación da mocidade galega. E tamén adicamos 2 millóns de euros para financiar contratos en empresas de economía social. Objetivo, no ano 21 conseguimos financiar 450 empregos, este ano incrementamos o presuposto un 6% e imos a manter unha serie de liñas no ámbito da economía social. Respaldar empresas de inserción laboral, a contratación de personas en risco de exclusión social, tamén a rede Eusumo, que supoñen 50 entidades que chegan a máis de 4.000 personas. Rede está integrada por 87 entidades. O objetivo é crear 190 proxectos de economía social con 540 empregos e outro programa de gastos en entidades máis representativas para potenciar a súa consolidación, entidades de iniciativa social. Tema importante contra o disparate do prezo eléctrico que estamos padecendo en España. O Consello volve a aprobar no ano 22 as axudas do bono eléctrico. Somos a única comunidade autónoma con este tipo de axudas. Empezamos con menos de 1 millón de euros, este ano xa levamos repartidos 1,9 millóns de euros dada a situación estratosférica dos prezos da enerxía eléctrica. 5.300 familias no ano 21 tuveron un bono eléctrico da Xunta de Galicia. Chega a 450 euros anuais para facer fronte á factura da luz e vai dirixido aos consumidores considerados vulnerables, os que xa teñen o bono desconto do Goberno Central, e os que están en risco de exclusión social. Pois a máis do desconto do Goberno Central, o que vimos nós é a poñer outro bono para que estas persoas teñan seguridade de que non teñen corte de luz durante o ano. Fomos pioneiros no ano 18 neste tipo de axudas que complementan o bono estatal e seguimos sendo a única comunidade que ten estas axudas de forma continuada dentro do ano 18 o ano 22. Dende que empezamos, beneficiamos a 27.000 familias e investimos co diñeiro dos galegos máis de 6 millóns de euros no bono eléctrico que se compensa e se adiciona o bono que dá o Goberno de España para garantir que non haxa cortes de enerxía por un problema de renta na comunidade autónoma galega. Evidentemente, se seguimos con este precio da luz, non sabemos onde vamos a parar e non sabemos tampouco cal va a ser o incremento de gasto que vamos a producir co bono. Pero, ante a situación na que estamos, entendemos que é un momento máis apropiado para seguir investindo diñeiro nesta situación que estamos a vivir no conxunto de España. Imos, se lles parece ahora moi rápido sobre outros asuntos, acordamos co Instituto Nacional da Seguridade Social impulsar e consolidar un único sistema de información, o que se coñece Tarxeta Social Digital en Galicia. Aí imos meter todas as prestacións da Xunta de Galicia e as prestacións da Seguridade Social. Un único rexistro para saber as prestacións que se cobran por discapacidade, por dependencia, familias numerosas, etcétera. Unificamos os datos, evitamos duplicidades e facilitamos os trámites e axudas entre o Goberno de España a través do Ministerio de Seguridade Social e a Xunta de Galicia a través da Consellería de Política Social. Tema importante, imos a seguir traballando para apostar polos servicios sociais de proximidade. España lidera o servicio de axuda ao fogar. Este ano incrementámoslo un 24% e chegamos a 101.000 fogares. Tamén temos o programa Xantar na Casa, que chegamos a 1.600 persoas que viven solas a través de menús equilibrados, e tamén temos o programa de teleasistencia. No ano 19 empezamos cun cuarto programa, os recordarán, un programa pioneiro que permitía, de xeito itinerante, ir por todos os concellos de Galicia ofertando servizos de podoloxía, de audoloxía e de estimulación da memoria. Empezamos con 20 concellos no rural. Foi un éxito, chegou a pandemia, tuvemos que parar, e agora o reactivamos para o ano 2022, pero xa cunha dimensión totalmente distinta. Pasamos de unha unidade móvil a 8 unidades móviles. Pasamos de 20 concellos a todos os concellos galegos, salvo as 7 cidades. E pasamos de 3 días o ano a 3 estadías de 4 días laborables cada unha en cada concello. Por tanto, iremos a cada concello 4 veces, en cada unha desas veces estaremos 3 días para que calquera persona maior, calquera persona que necesite podólogo ou comprobar as súas capacidades auditivas ou incluso se ven que hai algún fallo de memoria, poder ter unha asistencia directa durante 3 días continuados, durante 4 días laborables continuados, 3 días 3 veces o ano en todos os concellos galegos, salvo nas cidades. Isto é un proxecto caro, supón casi 10 millóns de euros de investimento, vámoslo facer no ano 22 e no ano 23 para ver como resultou a pandemia, sobre todo no ámbito rural, nos ámbitos máis despoblados. Facemos un convenio co clúster de alimentación de Galicia para dar continuidade ao Business Factory Food como aceleradora do sector alimentario. Imos investir 7 millóns de euros nos vindeiros 3 anos para impulsar ao redor de 40 proxectos no sector agroalimentario. Tamén nos vamos a coaligar co clúster da alimentación e a oficina técnica que vamos a abrir para presentar as propostas do sector clúster agroalimentario aos fondos Next Generation. Propostas que xa están cerradas, que están pechadas, pero necesitamos axudar ás empresas para facer de ponte entre a convocatoria, que parece ser saldrá en xaneiro, e os proxectos que xa temos pechados nas empresas agroalimentarias. Imos a facer un convenio con a Universidade de Vigo para valorar a capacidade da madeira como elemento de illamento acústico en infraestructuras de transporte. Como saben, as vallas acústicas normalmente son metálicas, son de vidrio, son de plástico. Imos ver se pudiera funcionar madeira, cal sería o seu importe, cal sería o proxecto piloto. Vamos a facelo coa Escola de Inxeneros Forestais, creo, do campus de Pontevedra. Temas tecnolóxicos. Ven sendo habitual nos últimos meses, volvemos outra vez a outro tema tecnolóxico, estrategia cloud autonómica. Poñer en marcha un modelo mixto de cloud, é dicir, servicios de comunicación na nube, tanto público como privado, que permita axilizar a adopción de tecnoloxías avanzadas. Hoxe sacamos un contrato de 12,4 millóns de euros para a estrategia de implantación dunha cloud privada, é dicir, ainda que todos os datos son públicos, sería unha estrategia na nube que só podería utilizar a Administración Pública da Xunta de Galicia. Ademais, no primeiro semestre do ano 22, vamos a sacar un novo contrato para crear un modelo de consumo de servicios cloud pública, no que, neste caso, destinaríamos 10 millóns de euros. Por tanto, para o sector público autonómico, o que chamamos cloud privada, serían 12,4 millóns, sacámonos agora e sacaremos no primeiro semestre do ano 22 xa para toda Galicia outra estrategia de información na nube cun importe de 10 millóns de euros. Con isto vamos a intentar atraer investimentos de proveedores cloud tamén á comunidade autónoma. Actualización do Xover na Administración Autonómica. Ben, como saben, tan só o 25% de todos os sistemas informáticos de Galicia necesitan licencia comercial, o parque informático de ámbito educativo e sanitario usan xa sistemas informáticos libres, pero temos contratos todavía de Administración de Xustiza que ademais os compartimos con a Administración Xeral do Estado, que é necesario licencia comercial específica e tamén algúns sistemas operativos nos sistemas sanitarios. Pois ben, damos luz verde a renovación do convenio para a actualización do software usando diferentes organismos e entidades públicas e o custe do programa son 28,7 millóns de euros para os próximos 3 anos. Tamén melloramos o portal LexGal coa Universidade de Santiago por un importe de 375 mil euros para os 3 próximos anos. Como saben, é un programa onde están todos o dereito público autonómico, por suposto, en galego. Tamén a normativa estatal en galega e a normativa propia da Universidade de Santiago de Compostela, a do Tribunal Constitucional e a sala do contencioso do Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Sacamos 4 acordos en materia de sector primario, 6 millóns de euros para financiar grupos operativos de Asociación Europea de Innovación para a modernización do noso agro. Os beneficiarios, lógicamente, serán os agricultores, os gandeiros, as empresas, as cooperativas, as asociacións que traballen neste sector. Outro proxecto de 2,4 millóns para poñer en marcha proxectos de mellora nos sectores alimentario, agrícola e forestal para os vindeiros 3 anos. Os beneficiarios serían os mesmos ou similares aos que acabo de referir. E cambiamos, mediante o sistema de leasing, varios automóviles, exactamente 155 novos vehículos para as brigadas forestais, para darlle seguridade nos seus desplazamentos. Adquirimos mediante leasing 120 todoterrenos, a metade dos que dispoñemos actualmente, 30 todoterrenos con redutora e 5 furgonetas de carga de pasaxeiros. A vixencia deste acordo será 36 meses e o objetivo é ir retirando os vehículos de 15 ou máis anos por estos novos vehículos mediante renting a través de esta adquisición de 155 novos vehículos por un importe durante os próximos 3 anos de 6 millóns de euros. Tamén facemos un convenio para estudio das patoloxías de moluscos, para intentar protexer as larvas de navalla e a ameixa babosa a través da Universidade de Santiago e o realizaremos no Centro de Investigacións Mariñas de Ribadeu, anos 22-23, importe 40.000 euros. 2 asuntos en materia de cultura. Lanzamos unha nova liña de axudas para modernizar as infraestructuras de teatros, auditorios e salas escénicas por un importe de 1,2 millóns de euros. O financiamos con cargo a Next Generation, que nos traslada ao Ministerio. Os beneficiarios serán as entidades que xestionan teatros, auditorios ou salas, públicas ou privadas. A maioría son públicas. O importe máximo por beneficiario serán 50.000 euros. Se trata de modernizar e digitalizar as instalacións e tamén de reformalas con pequenas obras que ás veces son moi importantes. Tamén adicamos unha nova convocatoria de axudas a festivais audiovisuais, un 5% máis que o pasado ano 21, 210.000 euros. Se trata de festivais con unha serie de requisitos de duración mínima 4 xornadas, un mínimo de 20 proxeccións e 5% como mínimo dos títulos teñen que ser de producción en galego, elevar un mínimo de 3 edicións. Isto está dentro do programa da cultura do ano 22 que abrangue aproximadamente 10 millóns de euros. En materia de augas, facemos un convenio por 1,7 millóns de euros para o control e seguimento da calidade das augas da demarcación Galicia-Costa para os próximos 2 anos. As augas están en certamente bo estado. Ano 2021 fixemos 5.000 mostraxes e análise e mostramos e analizamos o 50% das masas de augas superficiais existentes na conca que xestiona a comunidade autónoma. E finalizamos. Volvemos outra vez a sacar o transporte interurbano de Vigo, non o transporte metropolitano, porque o Concello de Vigo non se suma a este proxecto, no que están sumados todos as cidades de Galicia e todos os concellos da área de Vigo, salvo o propio concello, e, por tanto, imos a facer o que podemos, dada esta EIVA. Prorrogamos por 2,4 millóns, a razón de 1,2 millóns de euros anuais, e os descontos serán do 80% nos billetes interurbanos, e os billetes urbanos non terán descontos pola falta de acordo co Concello de Vigo. As bonificacións adicionais do 15% a usuarios recorrentes, 50% para familias numerosas. A pesar da EIVA do transporte urbano, os 12 concellos da área, é dicir, todos salvo o de Vigo, se conseguiu, e a pesar da pandemia, incrementar un 6% o uso de transporte público e se bonificaron 17,5 millóns de viaxes en transporte interurbano na área de Vigo. O balance nos indica que o 40% das viaxes bonificadas foron as viaxes en barco entre Cangas-Vigo, Moaña-Vigo e o resto en autobús. Esta tarxeta que expide a Xunta de Galicia en colaboración cos concellos da área xa a teñen 79.000 veciños e 21.000 mozos da área de Vigo teñen a tarxeta Xente Nova que é gratis ás viaxes interurbanas en barco e en autobús, non o transporte urbano, e neste momento pois, disfrutan, se non recordo mal, 21 mozos, creo que o dixen, menores de 21 anos desta área. Renovamos outra vez o noso compromiso co casco bello de Vigo, co casco histórico de Vigo. Levamos investidos no consorcio casco histórico en as 8 áreas de rehabilitación integral do Concello de Vigo 47 millóns de euros. Imos a prorrogar o consorcio, donde o 90% lle corresponde á Xunta de Galicia, ata o ano 2025. E tamén prorrogamos especial fincapé en actuacións de rehabilitación na zona alta do casco bello, na parte baixa, na ribeira do Berbés e na zona de Poboadores, é onde temos pensado actuar nos próximos anos. Ademais, sumamos 18 millóns investidos na rehabilitación integral desta cidade, dende que se declarou a primeira área de rehabilitación integral, e agora adicaremos outros 2 millóns a Vigo como o Concello Galego con máis financiamento. Ademais, só en Vigo casi 3.000 familias se beneficiaron nos últimos 7 anos de axudas directas á rehabilitación. E, por último, ahora sí, damos o visto prazo a convenios con 58 federacións deportivas galegas, onde investimos 4,7 millóns de euros, o que supón un 7,4% máis que no ano 21 e a maior dotación económica dende o ano 2010. Isto se financia, como saben, se reparte por número de licencias, por clubs participantes, por deportistas nas seleccións ou en categorías superiores, por número de deportistas de alto nivel en cada federación, etc. Hai un sistema de reparto objetivo e con isto, se lles parece, damos por concluído o Consello da Xunta. Si poden ser dúas preguntas, mellor que tres.
Sí, precisamente dúas preguntas. Sabe vostede que están moitas familias aquí? Vale. Sabe que vostede que están moitas familias pendentes das celebracións navideñas e das restriccións que podan adoptar as administracións. Tendo en conta a evolución da pandemia en Galicia, está abocada a comunidade a novas restriccións ao Nadal e, de ser así, cales son as que están analizando agora mesmo, cales están sobre a mesa? E tamén quería unha valoración sobre o brote de Santiago con esos 120 médicos participando nunha CEA e xa 18 contaxados.
Vamos, en relación co brote de Santiago, pues, certamente non lle oculto unha certa sorpresa de que se pudera producir, dada a información e a formación que teñen as personas que foron a esta CEA e que son, en definitiva, os responsables da formación e da propia sensibilización da sociedade galega. Certamente, o que sí temos que decir é que a dirección da área nin os coordinadores de docencia tiñan coñecemento da celebración deste evento e volvemos outra vez a insistir e o faremos todas as veces que sexan necesarias da prudencia indispensable de toda a poboación e dunha forma específica, lóxicamente, da poboación que máis sabe, que é a poboación modelo, que é o personal sanitario. Certamente, lamentamos esta situación e espero e desexo que non se produza. Estamos con algúns brotes en algúnas cenas de empresa, xa detectados, pero non lle oculto que este brote pois nos doeu especialmente. Citamos a 300 residentes, acudiron o 70%, hai algúns residentes que neste momento xa non están no hospital e, por tanto, supoño que acudirán nas súas poblacións de residencia habitual e volvo a reiterar a prudencia máxima que debemos de ter, empezando, lóxicamente, polo personal sanitario e, moi especialmente, polos médicos, porque son os que están xestionando a pandemia. En relación coas, digamos, as previsións que temos para o Nadal, ao cabo, creo que de facer algunha reflexión ao respecto. Somos a comunidade autónoma con máis doses implementadas en segunda e en terceira dose. Xa temos implementados máis de 150.000 personas de entre 50 e 60 anos. Vamos a acabar este sábado con 60.000 nenos e nenas, o 100% das vacunas dispensadas. Imos a poñar na primeira semana de xaneiro outras 36.000. Na segunda semana de xaneiro outras 36.000. Estou falando de menores entre 11 e 5 anos. Somos probablemente unha das rexións europeas con máis velocidade na dispensación de vacinas. E isto é o fundamental que podemos ofrecer neste momento con capacidade de actuación directa do sistema sanitario. A partir deste aí, nos quedan dúas cuestións que temos que plantexar. A primeira, a finales desta semana, a principios de que ven, vamos a ter xa as interaccións que produxo a ponte longa que tivemos en Nadal, previo a Nadal, entre a Constitución e a Inmaculada. E tamén estamos impactando e valorando a literatura científica disponible en lo que se refire a variante Omicron. Pois ben, con estes dous datos, probablemente a finales da semana que ven, a principios da semana que ven poderemos ter algunha información que podemos trasladarlle a xente. Con carácter xeral, nos pensamos que se as cousas se manteñen como están, con este ritmo de vacinación acelerada, intentaríamos non pedir máis do que xa vimos pedindo, que o certificado COVID, a vacinación, a prudencia e, por suposto, dentro da prudencia, a máscara no interior, a distancia, a hixiene e a ventilación forzada de forma constante en todos os establecementos. Pero, insisto, ata principios da semana que ven non lle podo concretar se vai haber algunha cuestión adicional. O que sí digo é que parece que estamos nunha situación na que, se seguimos con este ritmo de vacinación e con un mínimo de prudencia, poderíamos pasar as festas de Nadal sin restriccións adicionais. Digo que parece. A semana que ven o podemos confirmar. pero certamente o ritmo de vacinación en Galicia é espectacular.
Presidente, última. Una cuestión muy rápida. No sé si el Partido Popular de Galicia ha dado algún tipo de directriz con respecto a las cenas de Navidad del propio partido. Acabamos de saber que en Arganda del Rey, después de una cena del Partido Popular, donde estaba Díaz Ayuso, ha dado un concejal positivo. No sé cómo se está haciendo en Galicia a partir de las directrices dadas también por Génova. Gracias.
Vamos a ver, es evidente que estamos en una ola pandémica, es evidente que tenemos una nueva variante que es mucho más contagiosa, de acuerdo con los epidemiólogos y los especialistas en salud pública, los microbiólogos, que las anteriores, y es perfectamente lógico, por tanto, que haya mucha prudencia en lo que se refiere a cenas masivas en interiores. Por tanto, nosotros pedimos certificado COVID en todas aquellas restaurantes en Galicia, como no en cenas masivas. Nosotros hemos cancelado ya algunas cenas. El Partido Popular de Galicia ha cancelado la cena del Grupo Parlamentario Popular, ha cancelado la cena en algunos ayuntamientos y, insisto, entiendo yo que la prudencia aconseja este tipo de planteamientos. Lo que me parece muy sorprendente es que también se utilice las cenas de Navidad para aumentar el ruido en el Partido Popular de Madrid. Pero, en fin, parece ser que esto está de moda y, por tanto, yo ahí no me voy a apuntar con mucha intensidad, se lo puedo asegurar. En este momento, todos los epidemiólogos de nuestro país nos dicen prudencia en cuanto a cenas masivas y si es posible que las cenas se mantengan en la burbuja familiar, por lo menos en domicilios, que es donde no hay el control externo pueden implementar las autoridades sanitarias, mejor. Y en los restaurantes pedimos certificado COVID y mesas de 8. Esto es lo que estamos pidiendo en Galicia. Muy bien, pues desde ahí mismo que escucho. A ver, venga, que estás de pie ya, venga. Pues no, yo puedo decir en este momento. Vamos a ver exactamente qué o qué se decide en Baleares. Como ven, siendo habitual, no nos gusta improvisar. Todas las medidas se pasan por el comité clínico, son evaluadas por el comité clínico, pero, como sabe, Galicia desde hace moito tempo plantexou a posibilidade de regular a vacinación en determinados supostos como vacinación obrigatoria. Fomos absolutamente descalificados polo Goberno Central e incluso se presentou un recurso contra a Lei de Saúde Pública de Galicia que non exixía a vacinación obligatoria, senón que decía no caso de que pola legislación axeitada a vacinación fora obligatoria, nese caso, as autoridades públicas sanitarias galegas terían competencias para executar esa obriga. Por tanto, me parece que é un debate absolutamente procedente, me parece que é un debate moi responsable. Si os que nos teñen que cuidar nin siquiera se cuidan eles, é moi difícil decirlle a unha persona que se cuide. Agora ben, coa legislación actual española, que inexistente, pois hai un peregrinaxe constante ás salas do contencioso dos Tribunales Superiores de Justicia de España, que é lamentable. Así como somos un gran país en vacinación, somos un país absolutamente estéril en legislación. Eso é doblemente lamentable. Bueno, moitísimas grazas, de verdade. Perdonen, pero que senón chegamos tarde